Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Ганна Соўс. На працягу гэтай паўгадзіны дзве перадачы. Паштовая скрынка 111, агляд вашых лістоў на свабоду і званочкі. Я перадаю мікрафон маім калегам Валянціну Жданко і Яну Максімюку.
Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. Узброены канфлікт на паўднёвым усходзе Украіны па-ранейшаму прыцягвае ўвагу многіх актыўных аўтараў «Свабоды», якія ў сваіх допісах выказваюць уласнае стаўленне да гэтай сур'ёзнай праблемы, што ў значнай ступені закранула і Беларусь. Пачну сённяшнюю размову з аднаго такога ліста. Наш слухач Ігнат Гавенскі з Полацку, разважаючы пра магчымыя наступствы вайны, піша: «Як толькі Расія захапіла Крым, некаторыя гарачыя галовы сталі сцвярджаць, што вось цяпер пачнецца распад самой Расіі. Шмат у чым гэта было падобна на рытуальныя скокі шамана, які бразгаціць сваім шаманскім бубнам, каб выклікаць дождж. Тут жа ўсё значна больш складана. У сацыяльнай арганізацыі імперіі існуе свой жыццёвы цыкль, гістарычныя этапы. Іх ні на якіх танках не аб'едзеш». Распад Расіі як імперіі пачаўся не ў 1991 годзе і нават не ў 1917. Першым стрэлам у яе стала вайна з Японіяй на пачатку мінулага стагоддзя і першая расійская рэвалюцыя 1905 году. Цяпер колькасць расейцаў як этнасу імкліва скарачаецца. На іх на месца прыходзяць кітайцы, каўказцы, сярэднеазіяты, і настане час, калі яны скажуць адкрыта, на якое ліха нам ваша ядзерная нацыянал-камуністычная праваслаўная самадзяржаўе. У нас свае парадкі, свой лад жыцця, свая рэлігія. Гэтай авантурай Пуцін распаліў нацыяналістычную істэрыю. Цяпер ён будзе трымаць сітуацыю ў падвешаным стане. Калі Пуцін раптам памрэ альбо будзе скінуты, у Расіі пачнецца крывавая бойка паміж уладнымі кланамі. Гэта клічыць Ігнат Гавенскі з Полацку. Імперыі сапраўды распадаюцца па-рознаму. Бывае, што ледзь не ў адной імгненні, як здарылася з Аўстра-Вугоршчынай пасля першай сусветнай вайны. А бывае, што доўга і пакутліва, дзесяцігоддзямі і нават стагоддзямі. Расійская імперія відавочна якраз такі прыклад. 7 дзесяцігоддзяў камуністычнага панавання былі, як цяпер выяўляецца, толькі формай аднаўлення і захавання былой імперыі, адтэрміноўкай далейшага развалу і распаду. Мала хто з сур'ёзных аналітыкаў, кажучы пра чарговы такі этап, што пачаўся з анексіі Крыму, мае на ўвазе, што крах імперыі адбудзецца ў адно імгненне на нашых вачах. Гэты працэс можа заняць многія і многія гады. На тэму расійскай палітыкі на постсавецкай прасторы выказваецца і іншы наш даўні слухач і аўтар Алесь Цадко з Маладэчна. Ён піша: «Пуцін спрабуе ідэнтыфікаваць рускамоўнае насельніцтва суседніх краін як частку так званага рускага свету і тым самым уцягнуць гэтыя тэрыторыі ў зону свайго ўплыву. Але ж тое, што частка русіфікаванага народа размаўляе па-расейску, зусім не азначае, што генетычна, антрапагенна гэтыя людзі сталі расейцамі. Навукоўцы выявілі, што сённяшнія расейцы – нашчадкі уграфінскіх і цюркскіх народаў. Украінцы ў значнай сваёй частцы належаць да іранскай групы, блізкай да асецінаў, сарматаў і аланаў. Мы ж, беларусы, прамыя спадкаемцы балцкіх плямёнаў. Аб'ядноўваюць усіх нас толькі падобныя мовы, прынесеныя з паўднёвага захаду вельмі нешматлікімі ў параўнанні з калянізаваным насельніцтвам славянамі, якія на той час былі больш цывілізаванымі. Нельга ж казаць, што чарнаскуры афрыканец, які размаўляе па-ангельску, генетычна стаў ангельцам. Звярніце ўвагу на назвы гарадоў, рэк, азёр. У Расіі яны вельмі часта цюркскае паходжанне, а ў нас – балцкага. Адметна, як адрэагаваў на ідэю рускага свету Лукашэнка, вядомы інтэгратар усіх часоў і народаў, які не раз называў сябе расейцам са знакам якасці. Нават некаторыя расійскія палітыкі заклапочаныя, бо і ён, паглядзеўшы на ўкраінскія падзеі, спрабуе паказаць нацыянальную адметнасць беларусаў», напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Цадко з Маладэчна. Так, спадар Алесь, гістарычныя і геаграфічныя аналогіі тут празрыстыя. Напрыклад, многія афрыканскія краіны з прычыны свайго каланіяльнага мінулага размаўляюць пераважна па-ангельску. Ангельская мова абвешчана там адной з дзяржаўных, а ў некаторых краінах і адзінай дзяржаўнай. але нікому з британських лідерів не приходить у голову, ґрунтуючися на гэтым, абвестіць, наприклад, Нігерію, Сьєра-Леона, Цігану, гістарічної Ангельщини або частки ангельського світу, і ввести туди войски для оборони англомовного насельництва від тих тубильців, які розмовляють на місцевих мовах. Ми вернемся до огляду листов на свободу після короткої обвестки.
Развітанні, подсумаванні, абяцанні і самыя апошнія тэлефанаванні у апошняй перадачы званочкі.
Развітальныя званочкі, Яна Максімюка, хвіліна ў праз 8.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. У одной са жнівеньскіх перадач «Пражскі акцэнт» ішла гаворка пра тое, што ў Беларусі лішыцца карупцыяй, а што не. Свой погляд на гэтую праблему ў нашага даўняга слухача і аўтара Кастуся Сырыэля з Гушачаў. У лісце на свабоду ён піша: «Вось скажыце, калі ласка, будаўніцтва новага медычнага цэнтру адмыслова для вышэйшых чыноўнікаў за дзяржаўны кошт. Гэта карупцыя ці не? Дзе і ў якім законе напісана, што ў нашай краіне павінна быць дзве бясплатныя медыцыны? Адна для так званага простага народу, а другая для вышэйшага чыноўніцтва. Ці можа ў нас ўжо і канстытуцыі дзве, адна для простага народу, а другая для чыноўнікаў, толькі мы пра гэта не ведаем. Калі наш Рыгоравіч любіць народ так, як ён дэкларуе, то ці не стаць яму разам з простым народам у чаргу ў сваю раённую паліклініку? Мясніковічу ў сваю, Ярмошыну ў сваю. А хочаце вышэйшага ўзроўню медычных паслуг, то лезьце ў свой гаманец і плаціце, а не квапцеся на бясплатную медыцыну, маламаёмасныя вы нашы, колькі не маеце, ўсё вам мала. Імкненне праехацца на народным карку капіюецца і на ніжэйшых узроўнях улады, напрыклад, на раённым. Адмысловыя паліклінікі для слуг народу тут за недахопам сродкаў не будуюць. А вось базы адпачынку на берагах маляўнічых азёр з лазнямі, більярдамі і камінамі для, так бы мовіць, узкага круга агранічаных ліц, колькі заўгодна. З так званага простага народу тут бывае толькі адзін чалавек – вартаўнік на дзяржаўнай зарплаце. Ён жа і лазянку па сумяшчальніцтву вытапіць, і парожнія бутэлькі прыбярэ. Тут на гэтых базах адпачынку пад звон бакалаў рашаюцца вапросы. Запрашаецца які-небудзь вышэйстаячы начальнік, у якога выбіваюцца сродкі для чаго-небудзь. Зразумелая справа, што ўсё гэта мае афіцыйнае прыкрыццё і нават тэарэтычнае абгрунтаванне. Гэта карупцыя ці не? Ці ўзяць палёт вышэйшага дзяржаўнага чыноўніка на дзяржаўным самалёце за дзяржаўны кошт у Нагана, ў Японію, каб паглядзець хакей? Гэта карупцыя ці не? І гэта таксама дбайна капіюецца на ўсіх узроўнях улады. Назавіце мне прозвішчы хоць аднаго кіраўніка ў краіне, які б не карыстаўся службовым транспартам у асабістых мэтах. Б'юся аб заклад, што такіх няма, піша ў сваім лісце на свабоду Кастусь Сырыэль з Гушачаў. А знакамітая ты мне, я табе, хто пра яго не ведае. Ты мне самазвал бетону ці асфальту на панадворак, я табе самазвал гною на агарод. Ты мне брыгаду рабочых, каб забетанаваць ці заасфальтаваць панадворак. Я табе брыгаду рабочых, каб растрэсці на гародзе той самы гной. А выкарыстанне падначаленых у рабочы час дзеля будаўніцтва ўласнай лазні, гаража, лецішча, гэта ж робіцца на кожным кроку і таксама не лічыцца карупцыяй. А ўжо як кожны кіраўнік доіць бюджэт падначаленай арганізацыі, гэта проста нейкі вышэйшы пілатаж. Бярэцца, напрыклад, падручнік для тэхнікуму ці БНУ, з яго перадрукоўваецца слова ў слова дзясятак старонак з двума агульнавядомымі формуламі, дадаецца табліца ўзятых са столі лічбаў, уся гэтая лухта вянчаецца глыбакадумным і самавітым сказам, разлікі зробленыя на кампутары пры дапамозе адмысловай праграмы. Пасля гэтага складаецца дамова і пару тысяч даляраў дзеляцца на дваіх – кіраўніка арганізацыі замоўніка і выканаўцы. За 3 гадзіны працы з аднаго боку і подпіс другога нядрэнна. А што ўсё гэта потым не працуе, каго цікавіць? Я на працягу жыцця двойчы з такім сустракаўся. Першы раз справа тычылася разліку дальнасці сувязі ў залежнасці ад вышыні прыёмна-перадатачных антэн. Другі раз – цеплатэхнічных разлікаў. Чыста выпадкова здарылася, што і адзін, і другі падручнікі я чытаў. Інакш мог і не здагадацца, што гэта банальны крадзеж. А знакамітыя тэндары, хто пра іх не ведае. Я асабіста знаёмы з юрыстам, які быў зволены з працы за тое, што адмовіўся выканаць загад начальніка. Як хочаш круціся, але каб тэндар выйграла вось гэтая фірма. Каюся, бываў уцягнуты ў карупцыйныя схемы і я. Напрыклад, рабіў я аднойчы адну складаную працу, звязаную з электронікай. Зрабіў і хутка, і якасна. А пасля гэтага начальнік, з якім я дамаўляўся, кажа: «Плачу табе, як дамаўляліся, толькі ты распішашся за большую суму, рэшту аддасі мне». І не было магчымасці запярэчыць, занадта я быў ад яго залежным, то бок быў несвабодным. Звярніце ўвагу, шаноўнае гаспадарства, усе пералічаныя прыклады карупцыі проста немагчымыя ў свабодным грамадстве, дзе свабодныя людзі свабодна працуюць самі на сябе, дзе дзяржава не імкнецца рэгламентаваць кожны крок кожнага грамадзяніна. І калі наш прэзідэнт шчыра рупіцца знішчыць карупцыю, то няхай перш-наперш не стварае для яе роскату спрыяльнае асяроддзе, як ён гэта робіць ўжо 20 год. Калі не можаш гэтага зрабіць, сыходзь. І тады мы не будзем ламаць дзіды ў спрэчках. А паменшылася ў нас за 20 год карупцыя, ці наадварот павялічылася? Асабіста мая думка такая, што ва ўсякім разе не паменшылася. З павагай, карупцыянер, Кастусь Сырэль, з мястэчка Вушачы. Калі пайсці такім шляхам, як прапануеце вы, спадар Кастусь, дык выкараніць давядзецца не толькі карупцыю, але адначасова і аўтарытарную сістэму ўлады, а значыць, настане канец пажыццёваму прэзідэнцтву. Ці ж можа Лукашэнка пайсці такой дарогай? Таму ў Беларусі змагацца з карупцыяй будуць па-іншаму. Каранёў злачыннай з'явы гэта не закранае, затое на электарат дзейнічае безадмоўна. Надзець высокапастаўленаму чыноўніку кайданкі проста перад тэлекамерай дзяржаўнага тэлебачання, што можа больш залагодзіць сэрца непераборлівага выбаршчыка. Ну а тое, што чыноўніка гэтага сам жа Лукашэнка і прызначаў, што ён жа пазбавіў грамадства ўсялякага кантролю за гэтым чыноўнікам, дык хто пра тое успомніць. Дзякую усім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам, адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.